galab wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 9ka bisha August ee sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba caalamka dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. Haatana dhageystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan Kenya oo ay ka socoto doorashooyinka guud ee dalkaasi.
Waxaanu sameynay intii karaankeenna ee xagga ololaha. Hadda kubaddu waxay dhex taallaa dadka. Waxaan ku kalsoonahay dadka reer Kenya ay si weyn u hadli doonaan.
Waxaan sidoo kale dhahaynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan duulaankii dhowaan Al-Shabaab ay ku qaaday gobolka ismaamulka Soomaalida.
Waa la soconnay inay abaabul ku jiraan marar badan waxay isku dayeen iyaga oo aan la ogaanin inay deegaanka xuduudiisa kasoo gudbaan, taasoo suurtoobi weyday. Markii dambe waxay riixday khasab ku noqotay inay howlgal muuqda oo la arko oo meel ay taagigeysaba xoog ay isticmaalayaan inay kusoo galaan.
Qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsanaya dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka v o a. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Codeynta ayaa maanta si wanaagsan uga socota doorashada aan caadiga ahayn ee dalka Kenya, taasoo hoggaamiye muddo dheer mucaarid ahaa oo uu taageerayo madaxweynaha xilka ka degaya uu waajahayo madaxweyne ku-xigeenka oo isagu isu asteeyay bannaan joog. Doorashada ayaa loo arkaa mid ay isku dhow yihiin, iyadoo dalkan xutunta oo ah dhaqaalaha bariga Afrikana ay suurtagal tahay in markii ugu horreysa ay dhacdo in doorasho madaxtooyo ku celisa. Arrimaha dhaqaalaha sida musuq maasuq baahsan ayaana noqon kara waxa ugu weyn ee ka muhiimsan ciisadda qoomiyadda oo ku aastaysnayd doorashooyinkii hore, kuwaasoo qaarkood ay keeneen natiijo lagu dhintay. Kenya ayaa astaan u ah hannaanka dimuqraadiyadeed ee gobol. Qaar ka mid ah hogaamiyaashoodu ay caan ku yihiin inay awoodda ku dhaganaadaan muddo 10 sannadood ah, iyadoo xasilidooduna amaba xasilaanta dalkaasina uu muhiim u yahay arrimaha maalgashiga shisheeye. Ciidamada Israa'iil ayaa dilay 3 qof oo Falastiiniyiin ah, isla markaana dhaawacay kuwo kale kadib israsaaseyn ka dhacday howlgal maanta dad lagu soo xidhxidhayay magaalada Nablus ee daanta galbeed, waxaana sidaasi sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta. Israsaaseynta ayaa timi maalinuu kadib markii ay soo afmeereen amaba ay soo dhammaateen ilaade 3 maalmood oo xabad joojin ah kadib iska horimaada gacanka qasa ku dhex maray ee Israa'iiliyiinta iyo weliba kooxda reer Falastiin ee Islaamig Jihaad. Booliska Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay hareereeyeen guriga Ibraahim al-Nablusi oo ay sheegeen in loo raadinayay sabab la xidhiidha toogasho ka dhacday daanta galbeed horraantii sanadkan. Waxaanay xaqiijiyeen in al-Nablusi iyo xubno kale oo maleeshiya ah lagu dilay goobtii halkaasi israsaasiintu ay ka dhacday, isla markaana ay ciidamadu gurigiisa ka soo heleen hub iyo weliba walxaha qarxaa. Ugu dambeyntiina, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in halwadeenno hay-adda f b i da ka tirsan ay galeen gurigiisa Mar-a-Lago ee ku yaalla gobolka Florida. Waruu Trump soo saaray fiidnimadii Isniintii ayaa uu ku yidhi gurigeygii quruxda badnaa ee Mar-a-Lago ee xeebta Palm Beach ee Florida hadda waa la haystaa. Waxaa soo galay oo haysta koox badan oo howladeennada f b i ah. waxaana intaasi taraamo ku sii daray isla markaana uu yidhi kadib la shaqeeyeen iyo iskaashi aan la sameeyey hay-adaha dowladda howlgalkan ayaa aan la sii sheegin ee gurigayga waxa uu ahaa mid aan loo baahnayn oo aan habboonayn. xaaladda baaritaanka ayaana si rasmiya u caddayna sida ay warbaahintu ku warantay. wasaaradda cadaaladda ayaase si firfircoon u baadhaysay helitaanka xog muhiima oo ku jirta sanaaduuqu taraam qaatay islamarkaana uu qaatay hoygiisa uu ka degan yahay florida kadib markii uu ka tegay aqalka cad ee dalkan maraykanka bishii januari ee sannadkii 2020. dhegeystayaala warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. wagaag dhegeystayaal galabcana wanaagsan ayaan idilenahay meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ugu yaraana 3 qof ay ku dhinteen 11 kalena ay ku dhaawacmeen kadib qaraxyo 9 gaaray oo ka dhacay dhulka miyiga ee galbeedka magaalada Kismaayo. dadka dhaawacmay iyo waliba kuwa dhintay ayaa ahaa dad ku safrayay waddada qaraxyadu ay ka dhaceen. wariyahayaga aadan maxamed salaad ayaa haddaba weerarkan ka waraystay. gaashaanla sare ee gaboobe xasan bare oo ataliya ciidamada daraawiishta ee deegaanada galbeedka Kismaayo.
waxaan ku tugnahay anigu hadda saldhigga bir hore ee ciidamada daraawiishta Jubbaland guuta koowaad. marka koowaad saaka waxaa kacday miino gaari kulbiyo ka yimid oo shacab ah meel aniga igaga quman waqooyiga jahada waqooyiga meelaa la kacday gaariga uu kala go-ay ninkii darawalka ahaa baa ku dhaawacmo ilaahay ka badbaadiya dadkii shacabkaana dhaawac yar baa gaaray oo 3 qof ahaa halkaa 3 qof baa dhaawac ku noqotay. midda kale waxaa dhacday iyadana wadan aniga iyo kitaay dhexdaynaysa oo dad tacabi wataan oo laba nin ah way la kacday iyagana dhaawac halis ay noqdeen gaari kaloo shacab baa usoo gurmaday gaaridiina markuu gaariga kusoo baxay bay la kacday isagana 5 qof baa ku dhaawacmay gaarigaas hal nin baa ku dhintay
waa gartay.
marka dhaawac wuxuu noqonayaa gaadiidka ku dhaawacmay 2 meela iyo 3 meela iyo 5 meela aduu waa 10 wey
gartay.
intaa markay dhacday dhaawacii la qaaday shacabka ahaa Kismaayo loo qaaday meel aniga 12 kilometer jirta oo la yiraahdo Labi Oro geel soo arooray bay kala kacday miino 4 neef baa yaa halkaa ku dhimatay
gartay.
marka xigta haddana lo iyadana soo aroora faray dhuubow meesha la yiraahdo iyadana 8 baa dhimata way la kacday
gartay.
marka ku xigta loodii looda daba tocitayadana saasoo kale way la kacday
gartay.
xoolo meesha waxaa ku dhintay 20 iyo dhowr neef
gartay.
waxaa ku xigtay gabadh maskiina oo kareeta wadata oo soo aroortay oo waa dhinaca qaybta faray dhuubow meesha la yidhaahdo dhanka aniga buul xaaji iga ah gabadhi kareetada watay way la kacday way ku dhimatay iyadii kareetadiiba
gartay.
waxaa kaloo dhacay qof isaguna magaalada adeeg usoo doontay oo dumar ah oo isaguna kor ka soo socda isagana way la kacday way googoysay
gartay.
sagaalkaa meelaha qaraxday marka cadowga kusoo duulay dadka shacabka waxa uu sameeyey saaka waa intaa aadanow
cadowgaas aad sheegayso waa kuwee yaad ku eedeynaysa in falka ay ka dambeeyeen
waa kuwa magaca diinta ku qaraabta shabaab la yidhaahdo
fatahay
maxaan ku yidhaahdaayey
tirada guud ee marka dhimashada dadka rayidka ah iyo dhaawaca imise gaarisa
dhaawacu waa 11 dhimashaduna 3 qof weeye oo ay 2 dumar yihiin
gartay. markii dhibaatadaasi ay dhacday kadib idinka ka ciidan ahaan maadaama ciidamadii dowladda ay joogay deegaanka Birol ay tihiin maxaa tallaabo aad qaadeen?
waxaan qaadnay anagu dhaawacina waan gurnay waxaasi hal sac gudahood bay dhaceen wax kale dadambeeye ma ahayn ciidanku dhaawacina way gureen meydadkiina way ururiyeen dhaawacu iyo meydka qaarkii hadda labada dumarkii waxay yaalaan meeshan aan kaala hadlaya hadda Cabdilla Birole هل قفك صدحنا وحلق كسمايو لا وحنا كسمايو كل الجوعان وعدد طبعاً وجرى وأكو جرى إلا أفر قف جرى ويه أنا وحنا سمعنا إني نبغى كنا مينا ده نما هاي تو عمل له هجو أما ما هاي مينا توك سيا ويه ولا دقي ولا سكيتي ولا عري
قرتاي
أنا قا أنا دا وحنا قرر ودوني كنا أنصف إنه oo aan meel kale ayna ka qirxin oo wixii ay galiyeen aan ka soo saaro baahad anaga aan hawlgalkaan ku jirro uu yahay marka alxamdulillaah sida weeyaan dhaawacu waa 12 dhimashadu waa 3 een xooluhu iyagu waa 23 neef oo geel iyo lo isugu jira waxaanu badantahay lo
wagaaga degistiyal kaasina waxa uu gaashaan la sare gaboobey Xasan Barre oo u warramayay wariyaha naga soo warrama agaasi Kismaayo Aadan Maxamed Salaad haatan argeysa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Ahmed ayaa kulana maanta la yeeshay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka oo ciidey Faisal Cali Waraabe oo isagu hoggaaminayay ergo labada xisbi mucaaradka socotay kulankan ayaa diirada lagu saaray arrimaha ku xeeran mudaharaadka ee Khamiista soo socota ku baaqeen xisbiyada mucaaradka ah ee u diiday wadani warbixintan waxa argeysa ka soo diray wariyaha Khadar Maxamed Cakule
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u diinay Faisal Cali Waraabe ayaa kadib kulankii uu la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland isagoo hoggaaminayay erge ka socota labada xisbi mucaarad ee wadani iyo u diid waxa uu warbaahinta u sheegay in kulankaasi ay kaga wada hadleen wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno wasiirro oo helinayay mudaharaadka xisbiyadu ay ku baaqeen maalinta Khamiista
wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Ahmed warqad uu shalay soo qoray warqadaas wuxuu nagu dalbaday inaanu madaxda asxaabtu ay la kulanto maanta tobanka sidii baan riyalay alxamdulillaah rabbil caalamiin aan wada hadalna waxa weeyaan heshiino yadeenu ahaan jirtay aadadeena halka waxaan kala kulanay wasiirka iyo ilaa shan wasiiro kale shawi wanaagsan oo ilaa iyo intii fidmadani dhacday aan hore loo arago weji furfuran oo keeni aanu u naqaanay reer Soomaaliland ayaanu kala kulanay waxaanu isla heshiinay oo aan ku heshiinay ogeysiintan ogeysiinay wasaaradda arrimaha gudaha mudaharaadkeena salmiga ah ee distoriga ah aynu xaq u leenahay ee dhici lahaa bishii hore aynu ka hakinay markii odayaashii dhexdhexaadkuna dhexgaleen inuu insha allahu tacaala si nabadgelyo ah Khamiista inuugu dhici doona saadaba wasleeshin
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u diiday jeneraal Faisal Cali Waraabe waxa uu carabka ku dhuftay in kulankaasi la isku afgartay in berito la isugu yimaado kulan kale oo lagu sii amba qaadayo wada hadallada bilowday ee ku saabsan mudaharaadka Khamiista
oo maantana aan iska kaashanayney ka wada hadlinay siduu nabadgelyo inagu dhici lahaa aanay shisheeyay inoo soo dhexgaleen wax nabadgelyadeena khalkhal geliyana ay soo dhexgaleen aynu galbaha inaga iyo booliska Soomaaliland nabadgelyadu aan gacan is dhaafsan lahayn qofka soo reer Soomaaliland wax laga rabaa Khamiista daday lahaa inuu noqdo booliis nabadgelyo ilaaliya qofka soo qofka ku aqmaraya ilaali aan sahlan berita markaa insha allahu tacaala sagaalkan isku noqonayna security-ga si loo sameyn lahaa ayaan wax loo yeelay saraakiisha booliiska waxaan soo dhameystirnaa habkii nabadgelyadeeda qaaliga ah in maanta ilaahay subxaanahu tacaala sidan ka sarba aan ku naaloonnay ee ah wadadeenu ku marinay inaan helnay ixtiraafkeeni ee ahaa hubka aynu cadowgeena ku diri jirnay isaga iyo doorashooyinkeena dumaraadyadii si labadiiba u noo ilaalino ayaan berita ka hadnaa insha allahu tacaala nabadgelyada
injineer Faisal Cali Waraabe ayaa ii xaqiijiyay in isagu ahaa gudoomiyaha isbahaysiga isla markaana uu matalayay gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo musharaxa jigada madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro oo labadooduba kulanka ka maqnaa balse shan sarkaal ama xubnood oo xisbiga wadani ka tirsanay ay ka qayb galeen geesta kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa fiyowda u sheegay in xukuumad ahaan ay xisbiyada mucaaradka u soo jeediyeen in lixda gobol doorasho ay xarumahooda ku qabsadaan bannaanbaxa sida wasiirku u sheegay VOA
Faisal Cali Waraabe Cabdiraxmaan iyo Xirsi joogin baan wada hadalay waxaanu ku wada hadalay oo nasoo soo dhaweynay waxaanu soo jeedinayna ku inay mudaharaadkooda ka dhigaan lixda gobol doorasho xarumahooda xisbiyada ciidanka booliiska dowladdu ay ilaaliso arintan waxay dhacday ee arintan lagu sii darayaan lagu sii darro intaasan ku wada hadalno
een marka wasiir een miya la oran karaa waad isla ogolaateen in mudaharaadkii dhaco khamiista mise waxba idin harsan
khamiista wali islaanaan ogolaadin maalinta wali islaanaan een dhammaystirin waxaanu barta ugu soo noqonay
doobiye Faisal wuxuu sheegay in jawigu idin kala kulmay ha jawi ka duwan kii bilihii ugu dambeeyay labada dhinac ama idin dhaxeeyay maxaad ku fasiri kartaa jawiga
waa wiiga meshay bidhay oo igu skaranayeen si wanaagsan baan maxaan ku raadahay loo wada hadlay si wanaagsan baan raayiyadana maxaan ku raadahay loo soo sheegay waxaan isleeyahay haddii baritana sida ku sii socoto in arrimuhu isafgar wanaagsan ku dhamaanayaan aana lagu heshiiyay jawiga la ilaaliyo in askariskaasi ku yimaad
kulankan ayaa daba socday wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland warqad uu soo qoray maalintii shalay labada gudoomiye xisbi mucaarid ee u cidiyay wadani isagoo ka dalbaday in kulan ay kula yeeshaan wasaaradda arrimaha gudaha maanta iyadoo dhinaca kalena uu noqonayo kulankani kii ugu horreeyey ee dhexmara wasiirka arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka tan iyo intii xisbiyada mucaaridka ay ku baaqeen bannaan baxa salmiga sida ay sheegeen Qadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
wagaag dhegeystayaal Qadir aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haatan aynu u kacno dhinaca iyo magaalada Nairobi dalka Kenya waxa maanta ka socota codeynta doorashooyinka guud ee dalkaasi taasoo ay ku jirto kursiga madaxtooyada dalkaasi oo ay si aad ah ugu tartamayaan Raila Odinga iyo waliba William Ruto labada musharax iyo waliba madaxweynaha xilka ka sii degaya ayaa waxay saaka ka dhiibteen codkooda doorashada dalkaasi Kenya waxaana ay carabka ku adkeeyeen in doorashadu ay si nabad ah dalkaasi uga dhacdo warbixintana waxa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere
lixdii aroorimo ee geeska Afrika ayaa asxaaka dadka reer Kenya in ka badan 20 milyan oo qof ay u dareereen inay go'aanka kama dambaystaa ka gaaraan maanta oo kale oo si weyn loo sugayay 9ka bisha Agoosto madaxweynaha shanaad ee wadanka Kenya madaxweynaha ku xigeenka wadanka Kenya ee hoggaamiya isbahaysiga UDA Mr. William Ruto oo codkiisa ka dhiibanayay waabarihii hore oo ay la socoto barwadiisa ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay dadka reer Kenya iyo rajada markaasi ku saabsan in nidaam xasiloon oo nabadgelya ay doorashadu u dhacayso.
As you have all seen, everybody here wants a peaceful process. We even have had a spontaneous prayer, and that prayer was all about having a peaceful election. So I'm very happy that this morning
qof kasta oo halkan jooga wuxuu rabaa xanaan nabadeed xitaa waxaan u duceysanay si mutadawacnimaa ducadaasina waxay ahayd mid ku saabsan sidii ay u dhici lahayd doorasho nabada sidaa daraaddeed waxaan aad ugu faraxsanahay in saaka doorashada madaxda Kenya ee 5 sano ee soo socota hadda aysan keliya halkan ka soconin balse ay ka socoto meel kasta oo Kenya ka mid ah
ra-iisul wasaare hore wadanka Kenya ana hoggaamiyaha isbahaysiga Asimiyo Laumocha ayaa 10 aroorimo isaguna gaaray meesha sida weyn looga soo doorto ee deegaanka Kibra ee duleedka magaalada Nairobi halkaasi oo ay galbinayeen gawaari iyo mas-uuliyiin aad u fara badan oo marwadiisa Ida Odinga ay la socotay Raila Odinga ayaa halkaasi kala hadlay warbaahinta waxaanu yiri
Well, we've done our best in the terms of campaign. The country's... No, the ball is in the people's courts.
Hagaag, waxaanu sameynay intii karaankeena ee xagga ololaha. Hadda kubaddu waxay dhex taalaa dadka. Waxaan ku kalsoonahay dadka reer Kenya ay si weyn u hadli doonaan, waana si weyn u taageeri doonaan isbeddel dimuqraadiyadeed.
Dayaha kale ee dadka iyaguna tartamaya, Mr. Moura, ayaa isla codkiisa dhiibtay halka dhiga loo yaqaano George Wachokoya, aanu codka dhiiban deegaanka galbeedka wadanka Kenya, cabasho weyna uu ka muujiyay qalabka agabka loo yaqaano KEMIS, oo ah qalabka markaasi loo isticmaalayo elektroniga ee dadka markaasi IEBC-du ay ku shaqaynayso oo howlahoodii ay gabeen, sida uu sheegay. Waxaanu yiri waqtigii ayaa ka lumay dadkayga oo ay ku sheegaan 200 balse ay sidaasi aan ahayn, isagoo Wachokoya uu sheegay inuu dibki suuba ugu laaban doono isla markaana aan laga codaynin deegaanka isaga laga soo doorto oo ah galbeedka wadanka Kenya. Meelaha kale ee IEBC ay xakisay howlihii ka socday waxaa ka mid ah Rongai constituency oo ka tirsan Ekuru oo la sheegay inay isku qasan yihiin waraaqaha, isla markaana madaxa gobolka Ekuru u qaabilsan IEBC Mr. Joseph Mele ayaa sheegay in go'aankaasi laga gaaray deegaanka Mercy Jerry Primary School oo ay doorashadu ka dhici lahayd waraaqo badanna la waayay. Sida uu sheegay, dhalinyaro ayaa ku soo qabantay halkaasi iyagoo aad u taageersan mudanaha laga soo doortay deegaankaasi Mr. Ronald Demoy oo isaga ku dhisho cabaareeyey Wafula Chubakati oo hogaamiya IEBC-da oo uu sheegay in aanay si weyn u diyaarsanayn marka loo eego qaabka diyaar garowga doorashooyinka. hase yeeshee qaybo badan oo waddanka Kenya ayaa si weyn doorashadu u socotaa ammaankana si weyn loo adkeeyey. Yaasin Cisse Wardheere, VOA, Nairobi.
Wagaaga Wardheere, aad buu mahadsan yahay. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerarkii al-shabaab ee 20-kii bishii aan soo dhaafnay ku qaaday gudaha Itoobiya. Weerarkaas waxaa ku lug lahaa boqolaal ka tirsan maleeshiyada urka al-shabaab. Gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa weerarkaas kaga jawaabay howlgallo militari oo ay ka wadeen gudaha maamulka iyo diyaar garow ay ka sameynayeen xuduudda maamulka uu la leeyahay Soomaaliya oo ay soo dhoobeen ciidamo. waxaa haddaba Galka Baarista uu ka ogaaday saraakiil amni iyo kuwa rayid ah oo Itoobiyaan ah in howlgallada ka dhanka al-shabaab ay socdeen ugu yaraan ilaa toddobaadkii hore. inkastoo mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka Soomaalidu ay ku adkaysanayaan in howlgalladan aysan ahayn kuwa rasmi ah balse ay yihiin kuwa lagu soo qabqabanayo xubno ka tirsan al-shabaab oo lagu tilmaamay inay isugu jiraan kuwa kaymaha ku dhuuntay iyo kuwa jihadoodii ka lumay. maxamed axmed gurey waa ku-xigeenka hoggaanka madaxa nabadgelyada ismaamulka Soomaalida. waxau Galka Baarista uga waramay dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee ugu dambeeyey ka dhanka ururka al-shabaab. ugu horeynse waxa uu ka jawaabayaa su-aal ku saabsanayd sababta ay al-shabaab xilligan u hunguriyeeyeen Itoobiya.
anu waxaan isleeyahay xilligan haddaan meer dhowan ka bilaabo waxay gurigu wuxuu ku yimid asaaska al-shabaab markii la sameeyey ama ay magacooda soo shaxbaxay in yar kadib isku dayaa jiray ay dalka ay kusoo hunguriyeeyeen oo 2007-dii kii ugu horreeyey uu ahaa oo buraha Baargaal iyo niman ka yimid ay deegaanka kasoo galeen dhanka gobolka Jarar iyo oo gobolada dhexe Soomaaliya soo maray, kadibna isku dayo kala jiray mid labaad oo Bakool iyo jihada Bakool ahaa. marka mar walba wuu taagnaa, laakiin waxaan isleeyahay hadda waxaa dhiiri geliyey ay u maleeyeen inay tahay xilli munaasiba sababta inuu dalka wuxuu meelaha qaarkood deganaa Shabeellaha uu ka jiro xagga amniga. waxaan isleeyahay xisaabahaas isku dhufsadeen waxaa usoo baxday inay tahay xilli munaasib ahay howlgallo joogta ah iyo degenaansho ama presence rasmi ah ay ku yeelan karaan. marka taasan anigu oran karaa way saasay noola egtahay, macnaha saasay ida egtaan.
dhaqdhaqaaqan ugu dambeeyey intaysan weerarka soo qaadin ma ka war hesheen maxaa dhaqdhaqaaqa ama dad iyaga lala xiriirinayo oo gudaha ka socday oo aad ka war hesheen?
waan inta ugu badan waan la soconay dhaqdhaqaaqa, waa laga yaabaa sidaan anagu ula soconay iyo marka dambeysay wax noodeen inay wax ku yar kala duwanaadaan, laakiin waan la soconay inay abaabul ku jiraan. marar badan waxay isku dayeen iyaga oo aan la ogaanin inay deegaanka xuduudisa kasoo gudbaan, taasoo suurtoobi weyday. markii dambe waxay riixday oo khasab ku noqotay inay howlgal muuqda oo la arko oo meel ay taagigeysaba xoog ay isticmaalayaan inay kusoo galaan. marka tiina way dhacday dabcan oo way gudaha way soo galeen iyagoo hal mar dagaal iyo soo gelis isku daray way soo galeen, laakiin mayna mahadinin oo ma ahayn mid istraatijiyada ay ku guuleysteen, maa waa mid fail garowday wey.
marka hadda sidaas sheegtay waa kuwan gudaha usoo galay howlgalkii arrinta aad kaga hortagteen ma socdaa weli? halkee buu marayaa? muxuu ku soo gabagaboomay haddii uu gabagaboomay?
howlgalka rasmiyan wuxuu socday muddo aan ka badnayn 4 maalin, 3 maalin iyo maalin gelinkeed iyuu rasmiyan u socday. nimankii dhulkaas soo galay markii horese gaadiid bay la yimaadeen, qoryo culus bay la yimaadeen. intii gaadiidkii wax laga gubay iyo waxay igu gubeen bay noqotay. hubkii ay wateen ay soo qaateen intii ugu badneed ama dhammaantiiba gacanta ay waaweynaa ciidanka gacanta soo galay. maalin labaadkii ama maalin saddexaadkiina iyadana intii ugu badneyd ama xoogoodii caadiga ah waa la jabiyey. wixii intaa ka dambeeyey waxaa socday inay dadka reer miyiga iyo meelahaas tuulooyinku ay haldhabaalaystaan. Marka operationkaas si rasmi oo dowladdu ciidan ahaan iyo awood ahaan maalin saddexaad bu gabagoobay, laakiin ilaa iyo shalay, ilaa iyo daraad, ilaa tii ka horreysay farxadkoodii meelba meel baa qaar lagu qabanayaa oo si joogto ah yaa wixii ka hadhay loo qabtaa. Laakiin ma aha ciidan ahaan u howlgalayo isla jooga, ama aha waa intii firfirxatay meelaha u baxsatay oo jihadu ka loosan tahay. Qaar isku daya inay Soomaali u noqonayaan iyo qaar isku daya inay meel u socdaan baan garanaynin, ama Ooman ama meelaha ku rafaadsan. Marka waa la helaa iyo qaar dhaawaca intaba. Laakiin operationku afartii maalmood ee u horreysay mise saddexdii maalmood ee barkii u horreysay ayuu rasmiyan u socday hadda. Laakiin waa sifayn wixii hadhay waa un intii aan weli la tirinin, ama meydkoodii la arko, ama iyaga oo lugeynaya la qabto.
Mas-uuliyiinta Soomaalida iyo kuwa Itoobiya waxay isku raacsan yihiin meesha ay Al-Shabaab u socdeen inay ahayd dhul buurale ah oo u dhexeeya maamulada Soomaalida iyo kan oromada ee dalka Itoobiya, gaar ahaan deegaanada u dhexeeya gobollada Afdheer iyo Baale. Saraakiishu waxay sidoo kale isku raacsan yihiin oo ay aaminsan yihiin in Al-Shabaab ay halkaas ka samaysteen sahan iyo weliba dad fikirkooda taabacsan. Maxamed Axmed Gure, ku-xigeenka madaxa hoggaanka nabadgelyada ee gobolka ismaamulka Soomaalida, ayaa galka baarista uga waramay qiimeynta ay sameeyeen halka ay Al-Shabaab u socdeen.
Halka ay u socdeen waxay ay nooleed tahay inay rabeen inay meel buuraha gobolka Afdheer iyo Shabeelle iyo dhanka Oromiya oo Baali ah, dhulkaas buuraha ah oo isleeyihiin macnaha waa dhul cimilo ku haboon inaad ku jabhadaysaan ama dad aad ka heshaan ama Oromiya aad uga sii gudubtaan inay tahay. Marka qiyaasteedu ama wararkaan helaynay iyo markii dambe socodkoodu jihadu nala soo aaday ama ay u muuqatay inay u socdaan halkaas ahayd.
Mas-uuliyiintu waxay si gaara u xuseen in deegaanka ay Al-Shabaab u socdeen uu u dhow yahay magaalada Ceelkari oo ku taala dhul istaraatiiji ah kuna toosan Yeed iyo Caato. Ceelkari waxaa dhinaca waqooyi ka xiga Iimey Galbeed, dhinaca koonfureedna Jarati, halka dhinaca galbeed uu ka xigo gobolka ismaamulka Oromada. Deegaankaasi buuraleyd ah waxay mas-uuliyiintu ku tilmaameen dadka deggan inay isugu jiraan xoolo dhaqato iyo beeraley. Waxay sidoo kale qirteen inay jiri karto xurguf u dhexaysa dadka deegaanka, taasi oo inta badan ku saabsan dhulka. Laba ila wareed oo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ahaa kuwii weerar ku qaaday gudaha Itoobiya ay u suurto gashay inay gaadhaan deegaanka Ceelkari. Tiradoodu intay doonto ha noqotee, waxaa saraakiishu tirada maleeshiyaadka gudbay ay ku tilmaameen inay u dhexayso 50 ilaa 100. Mas-uuliyiintu waxay intaas ku dareen in Al-Shabaab ay deegaankaasi ku doorteen siyaabo kala duwan oo ka sokow istaraatiijiyada ay ugu weyntahay shacabka deegaanka oo qaarkood xiriir iyo macaamil ay la leeyihiin Soomaaliya, iyo in laga heli karo dad siyaabo kala duwan u qaba salug dhinaca baahinta maamulka ah, iyo in deegaankaas Al-Shabaab ay ka unkeen dad fikirkooda taabacsan, kuwaasi oo gaaray heer ilaa ay tababar qaataan deegaankana ay hub ku aastaan. Inkastoo mas-uuliyiinta gobolka iyo khubarada aqoonta u leh Al-Shabaab iyo gobolkuba ay qabaan in hadafka Al-Shabaab ee weerarkaasi uu ahaa mid istaraatiiji ah, haddana Samiire Geyd oo hagaasimaha macadka daraasaadka amniga ee Hiraal Institute ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho waxay sheegtay inay iyadoo aaminsan tahay in ujeedka Al-Shabaab uusan ahayn inay saldhig joogto ah ku yeeshaan gudaha Itoobiya.
Uma malaynayo in howlgalka ururka Al-Shabaab ay ahayd mid lagu doonayo in saldhigyo lagu sameeyo gudaha Itoobiya mise lagu qabsado deegaano waaweyn. Sidoo kale waxaan u malaynayaa inaysan u badnan inay Al-Shabaab raadinayaan dagaal toos ah inay la galaan ciidamada Itoobiya, ciidamada deegaanka Soomaalida mise ciidamada Liyu Police. Waxaa ila tahay inay ahayd howlgal sahandoon ah oo lagu doonayo in lagu tijaabiyo awoodda ciidamada Liyu Police, ciidamada deegaanka Soomaaliyeed iyo kuwa difaaca qaranka Itoobiya. Arintan waxaa laga aqrin karaa in milishaadka loo soo diray xuduudaha lagu talagalin inay galaan dagaal culus ay ku guuleystaan. Sidoo kalena waxaa ka dheehan kartaa in Al-Shabaab aysan doonaynin inay ku lumiyaan qarash badan mise agab qaali ah oo la filan karay markay howlgallada sidaan oo kale galayaan oo khatarta leh inay u baahan yihiin.
Dhinaca kalena, gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxaa ka socda abaabul weyn oo aan ku koobnayn mid military. Mas-uuliyiinta maamulkaasi ayaa ka qayb galay kulamo ay yeesheen odayaasha dhaqanka, haweenka, ganacsatada iyo culimaaudiinka gobolka. Gaar ahaan waxaa indhaha lagu hayay sida ay culimadu uga jawaabi doonaan weerarka Al-Shabaab, maadaama dagaalka Al-Shabaab uusan ku koobnayn mid milatari, uuna qayb ka yahay dagaal dhinaca fikirka ah. شيخ محمد حسن عبد الله برعاوي وحو كمديهي علماء المدرسين تاهي الدراسية كتب تشرع هذا إسلامك وحو مامولكيهي معدك على نبراس برشادة دينتا دولة ديغانك سوماليدا
أنك هوشان مكانو باني هدان هاي علماء ديغانك كنتي كالين وين بان كلان هاي هولها نوعا سوكا سببتو حاوي إمان كانوا حي رواني كوخالدان تدكا إني أهرم الديني ديو هرمارين ديني دي جهاد يو حاي ودان تدكي إنان كو عيد قلنو وحي نمان كانوا ودان إنان وحين جهاد وح كلا أقام دحبا نان دين إنو يهي وشيدي كلاس دون هال هذا أهرم تانا كو عيد قلنو اللبا ديگان كان هدان شوغنو إنان أبا هنين فرقلن أهرمها كسابسان أو ميل كلا أغتمد إنان أبا هنين إنان ذاك كو عيد قلنو فر بدن علماء هان عن سجارة أغا وذا هذا الله مساجد عن كهذا الله دول كي يروحوها وعي جرين كأدن أهل تاس
وعي وحد إيش هيك تمرك إن محاكد وين علماء الصومالية وطلابوينا وأتقادين أما أتقول رقاقسان صومالي ولا سعتان علماء بدن بيجوكته حضنا فكر كأيو أيديولوجية أيو ترجمة الدين تاع الشباب ولدت باي أي سحرة قشتان oo ka tirsan ururkooda marka idinku maxaa khibradood ka barteen culimada Soomaaliya oo ka duwan oo sameeyneysaan marka ay noqoto gobolka Soomaalida
deegaanka Soomaalida ama maxay ahayd dawladda deegaanka Soomaalida waa dad ka duwan markii la eego siyaabo badan Soomaalida guud bihaada ka horeeyayna hawshan isameen lagu ma lahayn marka waxyaabahan ka barnay waxa kamid ah nimankaasi meelaha ay isameenta ku yeesheen ee ay joogaan ee ay ka hawlgalaan inay target garaysteen ama ay ayaga ay weedoodi ugu badnayd oo dhan ay saareen dadka macnaha leh ee culimada ah ee waxyaabaha lama taabtaanka bulshadeena ay leedahay aan xamilin in ka istaagin dadka in la laayo meesha laga saaro labo dadka odayaasha dhaqanka ee lama taabtaanka ee noocaas ayagana sidoo kale in ay laayaanay waxa ugu badan ay rabaan inay meesha ka saaraan u yahay saddex dadka si adiga dadka loo yaqaan ahlul xal wal aqdi dadka ay waxna ka go'aan waxna ka xidmaanay bulshadu leedahay inay meesha ka saarayaan oo aynan ka xishoonaynin waxbana ayna maxay ahayd aynan kaga istaagaynin waxyaabahan ka qaadanayd ee kamid tahay waayo aragnimada culimadu ka hadashay sida gaarka ah hawshan inay wax ka qabato damacdeen intooda badan way ogtahay meeshii ku dambeeyeen iyo sida loo maranayo marka hadday kale nala gudboon tahay inaynaan nimanka chaanisiinin oo ina dowladdu chaanisiinin oo na shacabku chaanisiinin oo culimadu ayna chaanisiinin aan barta iskaga joojino
ma kula tahay in durba maxaa ku dhacdaa la dhihi karo faraha la soo galeen sababtoo ah mar haday gobolka soo galeen meel aan looga soo horeyn fikirkooda ama dad taageersan fikirkoodu aysan joogin iyagu kuma degdegaan marka ma la dhihi karaa culimadu hadda unbi hurdada ka soo kaxaysa waa laga shaqeystay deegaankooda ma la dhigi karaa
maya ma aaminsani ani arintaas deegaanka Soomaalida uu ka duwan yahay ogtay dawladda Itoobiya ayuu deegaanku ka tirsan yahay dawladda Itoobiyaan xagga amniga iyo sirdoonka iyo Soomaalida way ka duwan tahay marka ismeelihi wax macna u sameeyin ba ooga soo horeeyay deegaanka Soomaalida taa ma aaminsani laakiin inay wax cadar oo kala ay roob moodeen waa suuragal kaana inaan waxba ka jirin hadda way arkeen oo ayna xuduudka la soo dhaafin mana soo dhaafi karaan haddii ay taasi jiri lahayd dibka gaaray ma aanu gaarin qaabka maxay ahayd rabitaankooda ay ugu fashilmaan oo may fashilmeen marka ismeelihi deegaanka Soomaalida wax uga tara uga soo horreeya ma aaminsan aanu taasoo midaas ta kale ah annaga wax nooga qorsheysan in intaan ku bixin karno dadaal dadkaas nooca inayna saameyn ku yeelanin deegaankayada Soomaalida bulshada iyadaana ina calaaqo la yeelanin ayagoo arrimo diineed huwan inaana yareysanin baan noo qorsheysan ilaahayda
Samira Geed ayaan wax ka weydiiyey fariimaha ka soo baxaya gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo abaabulka socda
inkastay gaareen guulo waaweyn sheegashada mas'uuliyiinta Itoobiya waxay u baahan yihiin si taxadar leh in loo abaaro saddex arrimood aan ku ifinaya markii hore waxaa la sheegay in howlgalka saddex maalmood ka socotay tuulada xulxul oo ka tirsan deegaanka Afdheer in lagu dilo in ka badan 100 milishiyaad oo ka tirsan Al-Shabaab laguna burburiyay 13 baabuur tiradana haddana korortay markuu madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu dhawaan sheegay in in ka badan 800 Al-Shabaab lagu dilay iyo ku dhawaad 100 kalena la qabtay. Arinta labaad oo hubsimo u baahan oo isla markana si fudud loo diidi kara waa sheegashada mas-uuliyiinta gobolka Soomaalida Itoobiya oo ah in milishiyadka Al-Shabaab ay doonayeen inay gaaraan gobolka Oromada oo ay ku biiraan ciidanka xorriinta Oromada. Arinta saddexaad waxa waa maamulka Itoobiya sheegtay in Fuad Shongole oo ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee ururka Al-Shabaab in lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacay meel u dhow magaalada Caate gobolka Bakool 29kii July. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegashadan beenisay oo sii daysay cod laga duubay Shongole laftirkiisa oo ku beeneynayo warkii dhimashadiisa ahaa.
Maxamed Axmed Gure, ku-xigeenka hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida, ayaan weydiiyey haddii ay jirto cabsi ah in Al-Shabaab ay mar kale isku dayi doonaan inay xoog ku galaan gudaha Itoobiya.
Anigu waxaan is leenahay cashar ugu filan intani inay fahmaan. Horta mar walba cadowgu nagu hareeraysan yahay, Soomaaliya dhul badan bay nimankani gacanta ku hayaan, xuduudda Kenya aan la wadaagnana in badan oo ka mid a way joogaan marka. Laakiin fahan ahaan nimanka waxaan is leenahay intani cashar ugu filan, cashar ay ka fahmaan dabeecadda dadkan iyo deegaankan, ay fahmaan awoodda ciidanka deegaanka ay u leeyihiin inay ka hortagaan waxyaala noocan oo kaleba weliba aada loo soo abaabulay. Cashar ahaan ugu filan baan is leenahay. Waxaan u malaynayaa inaynan si dhib yar isugu soo lugoyn doonin ama aynan isku hadlayn doonin inay mar dambe xuduudda kasoo gudbaan. Laakiin mar walba waan ku talagalaynaa inay khatar ka imaan karto meelaha xadka ah, marka waan isaga talagalaynaa.
Al-Shabaab weli si toos a ugama hadlin in ciidankoodu ay gudaha u galeen Itoobiya, hase yeeshee ilo kala duwan oo isugu jira xubno hore uga tirsanaan jira ururka Al-Shabaab iyo laamaha amniguba waxay galka baarista u sheegeen in Al-Shabaab ay doonayaan inay calankooda ka taagaan gudaha Itoobiya, kadibna ay shaaciyaan in dagaano cusub ay ku faafiyeen dagaalka. Mid ka mid a saraakiisha amniga ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxa uu galka baarista u sheegay inay jiraan waxyaabo muujinaya in hogaamiyaha Al-Shabaab uu beeco la galay xubnaha weerarka qaaday. Saraakiisha ay Al-Shabaab u dirtay gobolka Bakool waxay iyagu ku goodiyeen inay la dagaalamayaan ciidamada liyu booliiska ee gobolka ismaamulka Soomaalida, waxayna Al-Shabaab ku tilmaantay xuduudda u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya inay tahay xuduud beenaad. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halka wali aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa shalay khudbada si weyn loo sugayay ka jeediyey magaalada Pretoria dalka Koonfur Afrika, isagoo sheegay in Maraykanku doonayo iskaashi dhab ah oo ay la yeeshaan wadamada qaaradda Afrika ku yaala. Waxaana uu ka hadlayaa qiimaha dimuqraadiyadda iyo in aanu doonayn in Maraykanku in Afrika uu wax u yeedhiyo. Wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa siyaasaddan Maraykanka ka wareysatay Profeseer Xasan Cabdi Kaynaan oo hore ugu soo shaqeeyey qaramada midoobay, haatanna ka faallooda arrimaha maamulka iyo weliba horumarka geeska Afrika.
Horta de safarkan wuxuu la xiriiray istraatejigan cusub ee administrationka Biden iyo Harris ay ku wajahan Afrika la daafuray shalay. Marka guud ahaan markaad eegto waxaad moodaa inuu ka yara duwan yahay kuwii hore oo aad iyo aada isugu dayayo bal in dadka Afrikaanka ah la dhegeysto danahooda, hadda haddii la isku khilaafsan yahay. Laakiin run ahaan markaad eegto waxaad moodaa in waqtigii ugu xumaana uu kusoo baagmay, yani South Africana waxoogaa uu challenge malaha aanu filayn uu kala kulmay at least intii la arkayay.
Waqtiga waxaa sheegtay adagna uu kusoo beegmay, muxuu waqtigu adag yahay xilligan?
Sababo fara badan awgood. Markaad istraatejiga fiiriso, runtii ah mid gaaban oo 17 page ah, yani wuxuu ku bilaabanayaa yani istraatejigan wuxuu isku dayay inuu dib u habeyn ku sameeyo awoodaha iyo mustaqbalka Afrika, si ay isu adeegsadaan danta istaraatiijiga ee Mareykanka. Marka South Africa waxay saldhig u ahayd dalalkii diiday inay si cad qaar ugu hor yimaadaan Ruushka, istaraatiijiga qeybihiisa kamid aan laba tiir oo ugu waaweyn oo kamid ah uu toos u magacaabayana waxa weeye in dowladda China, People's Republic of China, ay aad uga wado waxay ku tilmaameen arrimo kasoo horjeeda shuruucda caalamiga ah, ku mashquulsan dana gaar ah ka hor imaanaya oo diidaya oo caqabad u ah in si cad oo miisaaman oo la wada arkayo uu adduunka u shaqeeyo iyo in ay daciifiso xiriirka ay China la leedahay Maraykanku ula leeyahay Afrika. Ruushkana sida oo kale weliba aad moodo si ka yara duwan oo u leeyahay Ruushka. Markii lasoo koobo waa ciidamo gaar ah oo shaqeysta iyo hay-ado aan dowli ahayn oo dowladda ka baxsan unbaa uga shaqeeyay inuu danihiisa gaarka ah ku fishado. Marka aad isu eegto xaaladda guud ee adduunka taagan iyo dagaalka Ukraine iyo jamaayad qurumaha ka dhexaysa iska hor imaashadii ay ku guuleysan waayeen in dalal fara badan oo Afrika kamid ay dhanacan soo raacaan, weeye waxaa xilliga ka dhigay xilli adag.
Marka booqashada hadda Blinken ee qaaradda maxaa isleedahay uu kala kulmaya, ma ku guuleysan karaa ujeedada socdaalkiisa ah in qaaradda uu tuso in Afrika ay tahay saaxiib iyo mid ay Mareykanka wax wada qabsi dhab ah ay lahaayeen weligood, mise waxaa ku muuqata in ujeedada socdaalkiisa aanu Afrika ka gaari karin?
Laba weji ayaa loo dhigi karaa. Weji waa midka safarka keliya ku kooban, laba dalo muhiim ah buu tagaya, South Africa iyo dalkan Democratic Republic of Congo. Runtii labaduba sida uu guul uga gaari karo degdeg ah oo arrimihii meesha uu yimid ah, oo runtii inuu isku dayo kalsoonida dalalka muhiimka ee Afrika inuu ku xiro siyaasadda guud ee Mareykanka ee adduunka uu ku hogaaminayo, mustaqbalkan dhow iyo safarkiisa umalayn maayo inuu ku guuleysanayo. Laakiin markaad eegto istaraatiijiga uu daahfuray shalay guud ahaan, waxaa ku jira waxyaabo laga yaabo dalalka Afrikaanka inay ka faa'iidaystaan, afkaar cusubna way ku jirtaa. Marka umalayn mahayo in si degdeg ay isu bedeli xaaladdu sida ay ahayd safarka ka hor. Laakiin waqtigu markuu sii socdaba oo istaraatiijigan uu noqdo mid dalalka Afrikaanka ay akhriyaan cid walba dantooda ay ka aragto, waa laga yaabaa inuu hirgalo. Labada xoogag ee meesha ku dagaalamayana runtii waa xoogag aad u kala fog weeye. Mareykanku dana aad boo dhaqaalaha iyo mucaawinada mar walba ugu horeeya dalalkan kale. Laakiin xaaladda siyaasadeed ee maanta lagu jiro iyo siday u maareeyeen in somehow ay dalal ku dhinaca soo raaci karaan, runtii waxaad moodaa inay waxoogaa ku yara deeqdeen.
Blinken waxaa kale uu tegi doonaa dalka saddexaad u booqan doona waa dalka Rwanda. Marka la fiiriyo China hadda ugu weyn oo ay gobolka isku hayaan, China waxaa la yiraahdaa dhinaca dhismaha kale ayay aad uga horumariyaan qaaradda. Muxuu Mareykanku taa kaga hortegi karaa? Dhismuhu waa wax ay qaaraddu aad ugu baahan tahay, wadamo badanna ay soo dhaweynayaan in dhismaha waliba adeegyada bulshada oo kale sida wadooyinka iyo wadiiqooyinka tareenadu ay maraan waxaasoo dhan uu ka caawiyaa qaaradda. Mareykanku kaalmo la mida ama gacan qabasho la mida tan Shiinaha qaaradda ma u fidin karaa?
Istaraatiijiga waxaa ku jira barnaamij u dhigma barnaamijkan weyn ee China ay leedahay isku xira adduunka salkiisu yahay infrastructure-ka dekadaha iyo wadooyinka mid lamid ah, oo istaraatiijiga uu ballan qaadayo inay xulafadooda gaar ahaan midowga Yurub ay lacag aad iyo aad u fara badan ka reys garayn doonaan si Afrika ay ugu sameeyaan uga caawiyaan inay yeelato jidad iyo tareen iyo isgaarsiin isku xira. iyagoo leh meelaha qaarkood aada ugu yara amaanaya oo leh waa free trade zone aad iyo aad maaragtay mustaqbalka laga yaabo inay dunida u timaado. Laakiin mar walbaba dalalka reer galbeedka iyo dalalkan kale farqiga u dhexeeya waxaa weeye Maraykanka oo kale wax walba uu doonayo nidaam adag buu marayaa si nidaamkaas uu hirgalo. Laakiin dowladda Ruushkana waa go-aan ay u gaaro madaxweynaha, Chinana waa xisbiga kommunistiga China go-aan ay gaaro, marka mar walba ma sinaan karaan.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Profeseer Xasan Cabdi Kaynaan oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Kadib boqoshadii guddoomiyaha aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka Nancy Pelosi ee toddobaadkii hore ku tagtay jasiiradda Taiwan ayaa waxaa keentay in dalka Shiinuhu uu sameeyo dhulutis military oo hubka uu adeegsaday iyo meelaha uu gaadhay aanu weligii samaynin. Gantaaladii uu tuuray ayaa la sheegay inay gaadheen ilaa iyo xeebaha Japan. Haddaba tallaabada Pelosi ma ahayd mid habboon marka loo eego khatarta ay Taiwan kala kulmi karto Shiinaha. Waase maxay damaanada ay Taiwan ka haysato dalka Maraykanka? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Maraykanka aqoonole kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka. Maxamuud, waxaa marka hore ka jawaabaya waxa Pelosi booqashadan ku dhaliyey xilligan xasaasiga ah.
Guddoomiyaha aqalka hoose ee Maraykanka Nancy Pelosi socodkan ay ku aaday waddanka Taiwan waxay ku sababaysay runtii arrin iyada u gooni ah baa jirta oo saameynta dagaalka Ukraine iyo Ruushka oo ku yeeshay siyaasadda Maraykanka iyo dowladda China iyo Maraykanka oo heshiiskoodu mar walba uuna fiicnayn baryahan dambe ayaa waxaa keentay iyo kaalmo badan oo China uu siiyo Ruushka military ahaan siyaabaha waxyaabaha cadeymaha ee Maraykanku ay sheegaya. Arrimahaas oo la isku biirsaday marka la eego ama cabsi laga qabaa Chinuhu inuu Taiwan uu isku dayo inuu qabsado, arrimahaas marka la isku biiriyo way cadayd siyaasadda Maraykanka. Laakiin Nancy Pelosi waxaad moodaysay inay u dheer tahay iyadu inay wadamada dimuqraadiyadu ka jirto ama meelaha dimuqraadiyadu ay ka jirtay adduunka in la caawiyo go-aanaba iyada uu gooni u ahaa lagana soo horjeesto dowladaha dimuqraadiyadda kasoo horjeeda oo China uu ka mid yahay. Marka way ku adadkayd runtii waqtigan sasatifkaan iyadaa kusoo beegtay arrinta dimuqraadiyadda ee Taiwanna in kor loo qaado oo la xoojiyo bay aaminsanayd. Dowladdu kamay hore istaageen, laakiin kulleyba iyadu fikir iyada ka yimi oo ay aada ugu adadag tahay baa jiray oo inay booqato ay ka go-an tahay booqashada ay fuliso. Arrintaasaa kow sababta ugu weyn ahay.
Waan gartay dowladda Shiinuhu aada bay intii ayna tegin lasii shaaciyey ay uga hadlaysay dad baa yidhaahda madaxweynaha Maraykanka la soo hadleen. Muxuu Biden uga joojin kari waayey in Pelosi ay tagto Taiwan?
Waxaad moodaa aqalka caada waddanka Maraykanka looga taliya ama madaxweynaha Maraykanku runtii booqashadan ay Pelosi ku aadaysay Taiwan wax badan oo diidma ah oo uu tusay ma jirin. Marka la eegana heshiiska u dhexeeya ama diblomaasiyadda u dhexaysa waqtiga badan soo jirtay Taiwan iyo Maraykanka, Maraykanku arrimo badan waxaa jira oo markii uu aqoonsanayo China inay waddan tahay legally 1979-kii oo wa China policy siyaasadda la yiraahdo uu qaatay, arrintan gooni buu ka dhigay Taiwan oo mainland-ka wuxuu ka hadlayay uun dhulweynaha China uu isagu markaa ka hadlayay. Marka waxaad moodaa siyaasaddan Maraykanka oo isbedbedesha madaxweynayaasha imaanaya talada marbaxaya in Taiwan ay gooni naasnuujin ugu haystaan Chinahana ay arrintiisa gooni ka dhigaan China uu arko inay dhul weynaha. Marka siyaasadaas oo isku qasan runtii oo aan aad u kala cadayn ayaa dowladda Maraykanka u ah saldhig u ah. Marka madaxweyne Biden markaa kamuu hor istaagin, wuxuuna arkaya inay ku saxsan tahay inuu aado Chinuhu, laakiin degniino badan buu diray, siyaabo badan buu journaliska lagu wada hadlay ee diblomaasiyaddu in badan ku hadlay. Wuxuu yidhi waxbaa dhici doona hadday timaado, aad buu uga xanaaqay runtii وونا دي درا ليل عد بونا كيس تاقب بوقشضا لكن واحد مو داويل هاوسكا إيه بلوسي إيه كودة سعين إيه دو تايوان ودن بينا رنتي ويد عضا
وان قرتي مركز شينوهو طلابنو عيا أيو قادة وانو إنو دولتو سيسا ميي محالقو معنين كراكواس
شينا هو حالقو معنين كرا عرنتاس آدي آد بيخنتي وقع علي سيسي دولتا شينا وان دولت سوبر باور هو دغالة عالية ملتري عام بده كل مريكان كاي سكودو دويهين مركا عرنتا دقنين هورانا ويشفتي وكبحيي تدن بنا مركا عرنتا دعضي قدوغين بوكو سمي اي لانكا عما تسيرة دا تايوان ايضم مو ميل والبردقاي قنتالا عادك اردادا دير بوصو ديقاي مراكيب تا كبدو تحل تايوان ايو جناسي قدون كبو حراي دفريد باكا سعودي مده هاد دعافر شان عشا الاريد داسي مركا وحي وحي كدلا تايين قلتالي مركا تايينه وطورة يي ودولة تسكاسي عودي ساوكسو بندقة يي اي ميلو بدعة او ودكا تشبان كولي يي اي كود عضي مركا ودامدان فار ايست ايشي او دولة تشبان كوكيشو يي ونشرر بي قلين مركا اريد وحي هزونتي كرايسيس او عادي عاد خلخل وعبور تيب وغشراسي كان جينو سي عرله وغوتو واو اود ملتريا اي وحو كلو كدراي انو دمان بغويي وحياديي مريكانكا اي كا ودا حد جيرينا جنلدي فرنا حداي كلايمت كا تahay اي ارميها ايميلادا او لغا ودا حد جيري حدا ارمها ايدمدا اي اي تahay وربخينها ليس سييو ارمو بدن او وحا جيره جينو هو ماركا اي نيشي كبا ساراي او او جوجيي ماركا حيسدي وا حيسد ولي تاغان وادنا مودا لبدا ودان امريكانكا iyey chayno arintaasina aad iyo aad ugu kala fogaadeen laakiin kulliiba hadda sida uu muuqata waxaad moodaa Mareykanka ay gaashaan buurtiisu inayna aad arintagaan qoladan European ku aadayna uga hadlayn laakiin arintu hadda ay ku kooban tahay siyaasadana wadanka Mareykanka oo madaxweynaha mar la weydiiyay wuxuu ba sheegay ma difaaci doontaan hadii chayno uu soo weeraro Taiwan si waliba awood ah oo aad iyo aad u dhaqso badan baan u difaaci doonaa buu ereyga ku maareeyay barbar waadli
waan gartay dadka qaar waxay weydiinayaan Mareykanku dalka Ukraine siyaasadahan uu taageersanaa markii Ruushku soo duulay difaac aan ahayn inuu dhaqaale taageero dhaqaale iyo mid hub fudfudud oo siiyo mooyaane talaabo kale mu qaadin marka Taiwan maxay kaga duwan tahay Ukraine
markaad fiirisid labada Ukraine markaad fiirisid ama aad dhinaca Taiwan aad aragtid waxaad moodaa labaduba runtii waa run Mareykanka Ukraine wax badan oo uu buujiyay oo dhinaca inuu dagaalka ka qayb galaa waxyaabo badan ba xadidaya may jirin taageero hubkasa uu bixiyay laakiin Taiwan waxaad moodaa inay ka go'an tahay inuu difaaco sida madaxweynuhu ba uu sheegay sababtana waxa keenaya waxa weeye US and Taiwan Act wax la yiraahdo baa jira oo ay kala saxdeen heshiiskaasi marka wuxuu dhigayaa Mareykanku inuu difaaco Taiwan hadii uu soo weeraro China marka waxaad moodaa heshiiska si cad inayna ugu cadeyn qoraalka laakiin marka aad sii dadasatid waxa ka soo baxaya China awood inuu kula wareegi karin Taiwan oo Mareykanka siyaasadda in badan iyo waqti dheer uma ogolayn laakiin hadii ay idu ku biirayaan xaqooda ay ka timaado waxba kama qabno oo kale laakiin hadii awood aad ula tagtaan waa soo galeynaa qaab noocaas ay u taali siyaasadaasi marka heshiiska hore ee Taiwan iyo ka dhaxeeya Mareykanka ama ka dhaxeeya China iyo Mareykanka one China policy-ga dhinacna uu kale yahay hal dowlad oo waxa jirta sharciyana oo China la yiraahdo dhinacna uu ka saaray Taiwan marka waxa Taiwan arrinteedu waa arrin gooni ah oo history-geeda markaad eegtid waligeed ba iyadu lafteedu si gooni ah bay u noolay marka arrimaha marka waxaad moodaa Ukraine inayna ka dhaxayn iyo Mareykanka heshiis difaac ah oo hadii Ruushku uu soo weeraro Mareykanka uu difaacayo laakiin waxaad moodaa arrintaasi in Taiwan iyo Mareykanka heshiiska u dhaxeeyay oo actigaasi uu ka niwan yahay bay aad u weerarto
gestiyal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay booqashadii gudoomiyaha aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka Nancy Pelosi ku tirtay Taiwan iyo xisadihii ka dhashay taana barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa inala socodsiinayay islamarkaana inoo soo diyaariyay maxamed cabdi sandheere. gabagabadii baan dhegaystayaal ku dhownahay haatana qodob ka mid a wararka adduunka ugu waaweyn aa idin guudmaro. gulufka ruushku ku qaaday ee dalka ukrain ee ku socda magaalooyinka muhiimka ah ee bakhmuut iyo afdiivka ee bariga gobolka donetsk ee dalka ukrain ayaa isku dayayaana ruushku inay khasaaraha ugu badan gaarsiiyaan ciidamada ukrain, waxaana sidaasi waqti hore ama saacadii hore maanta sheegay taliyaha ciidamada ukrain. waxaana lagu soo warramayaa in ciidamada cirka ruushku ay ka duqaynayaan cirka xarumo militari oo ku yaala aaga donetsk si ay ugu taageeraan dhinaca madaaficda iyo weliba howlgalka dhinaca dhulka ah, iyadoo hadafkoodu dhow yahay inay ka saaraan ciidamada ukrain ee ku jira furimaha hore ee dagaalka. sidoonka dalka Britain ayaa ka digay in ruushku uu adeegsanayay miinooyin si ay isugu dayaan inay difaacaan islamarkaana ay xajistaan khadadka difaacooga ee ku yaala Donbas, iyadoo taasina waa miinooyinkaasi ee ay halis ku yihiin dhinaca militariga iyo weliba dadka rayidka ah ee aagaasi ku sugan. dhegeystayaal, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
They made it to the top.
dahabiye lule kuguma doorsaaye waxa weeyaan dhegeystayaalaastaasi haddaynu intaasi kaga nimaadno iyadaana ugu dambeysay idaacaddii galabnimo tan iyo kulantadaba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.